Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Jambo msikilizaji wa VOA Express, mahala popote pale unapotusikiliza hivi sasa. Leo ni Jumatano, ikiwa ni mwisho mwezi wa Oktoba, ni Oktoba 31 mwaka huu wa 2018, ikiwa ni saa 3:30 hapa mjini Washington DC. Kule maeneo ya Afrika Mashariki ni saa 10:30 alasiri. Naitwa Mkamiti Kibayasi.
Naitwa Kenneth Bwire. Wakubwa huwa tunawasalimu shikamoni, wadogo wenye umri ambao huu sawa nasema tu mambo vipi, halafu inakuwa ni sawa. Karibu kwenye show ya dakika 30 hivi VOA Express, ikiwa ni siku ambazo Mkamiti ameanza kuzihesabu. Amemaliza ya 31, mimi hesabu zinasalia 61 hivi mwaka unakamilika. Kwenye mtandao voaswahili.com na kwenye Facebook VOA Swahili. Karibu.
Mengi tumekuandalia ndani ya dakika hizi 30. Tutaangalia ripoti kutoka kule nchini Rwanda, tutaelekea kule nchini Kenya. Vile vile kutakuwa kuna masuala ya teknolojia, tutakupatia burudani ya muziki, lakini vile vile kutakuwa kuna swala lile la kero langu. Unajua katika maisha kila siku, kila mmoja anakerwa na jambo fulani katika maisha yake kila siku. Kuna huyu mkazi wa huko Kenya anasema yeye anakerwa na watu ambao wanapenda kutafuna ubani, au kwa jina jingine naweza nikasema Big G Chingam. Halafu akishamaliza kuzitafuna na utamu ukaisha, ati wanazihifadhi chini ya kiti au chini ya meza,
kama vile peremende za ubani, Big G, Obit, PK. Halafu unakuta cha kukera zaidi ni ile wakati wametafuna na imeisha utamu, hana dustbin, anachukua ile ubani anaibamisha kwenye kiti.
Sikucheka Mkamiti.
Sasa nifanyaje? Maisha yenyewe ndio haya haya mafupi.
Ujamaa kweli ni kero. Hata kuna wale ambao hata kabla ya kumaliza kutafuna wanatafuna kila mahali. Alafu mtindo wenyewe wa kutafuna hauna ustaarabu.
Naweza kutafuna tu nafumbua mdomo wote.
Ndio hiyo, una ustaarabu.
Basi tusiazungumze sana. Lakini hivi Kenneth Bwire, tunapozungumza kule nchini Tanzania, kuna yule mbunge maarufu kabisa wa upinzani anatoka chama cha ACT, anaitwa Zitto Kabwe, amekamatwa na jeshi la polisi katika mkoa wa Dar es Salaam hii leo, ambapo kamanda wa polisi mkoa wa kipolisi Kinondoni Jumanne Muliro amethibitisha kukamatwa kwa mbunge huyu Zitto Kabwe, akieleza kwamba bado wanaendelea kumfanyia mahojiano. Lakini kulingana na ripoti ambazo zimetoka kwenye magazeti mbalimbali, vyanzo vya kuaminika vinaeleza kwamba Zitto Kabwe anashikilia liwa na polisi kutokana na ile kauli yake aliyotoa hivi karibuni bungeni ya taarifa kwamba zaidi ya watu 100 waliuawa katika tukio la mapigano ya Wanyantuzu na polisi wilaya ya Uvinza mkoani Kigoma. Lakini katika hiyo habari, Kenneth Bwire, yule kamanda wa polisi Kigoma amekanusha tukio hilo. Kwa hiyo basi tunazidi kufuatilia kuona kwamba kukamatwa kwake na uchunguzi huu wa polisi utafikia wapi. Tumejaribu kumpigia simu huyu kamanda wa polisi wa Kinondoni Jumanne Muliro, hatukuweza kumpata.
Siku zote unajua Mkamiti, katika nchi za Afrika Mashariki mtu wa kiwango hicho anapokamatwa na baada ya kutoa taarifa utasikia hatujamkamata, tumemchukua tusaidie katika uchunguzi.
Lakini hili zuri ni kwamba polisi tayari wamethibitisha kweli wamemkamata, wanamshikilia,
atusaidie uchunguzi.
Mahojiano naye.
Atusaidie uchunguzi.
Haswa.
Sababu sisi tumeshindwa kuwapata, anaonekana na taarifa. Tusaidie.
Haya basi.
Twende Kenya.
Twende kule nchini Kenya ambapo tunachofahamu mpaka hivi sasa kumekuwepo na kitu kama kinaitwa vita ya kibiashara kati ya nchi ya Kenya na China. Lakini ili kujua zaidi ni vita vya aina gani hivyo, vimeanzia wapi, chokochoko ni nini, tunajiunga na mwenzetu Kennedy Wandera kutoka mjini Nairobi ili aweze kutupasha hayo. Kennedy Wandera, tueleze kile ambacho kinaendelea wakati huu katika masuala ya mgongano wa kibiashara kati ya Nairobi na nchi ya China.
Na mkweli mkamiti jinsi ulivyoeleza, kuna mzozo ambao unaendelea kufurukuta kati ya Kenya, Nairobi na Beijing. Hili linafungamana na ripoti kwamba Kenya imejiingiza katika vita vya kibiashara kati yake na Uchina. Na haya yanafuatana na matamshi ambayo yamenukuliwa na gazeti la Daily Nation likimnukuu huyu balozi wa Uchina anaitwa Li Shuhang, ambaye anaeleza kwamba matamshi ya wabunge wa Kenya wakieleza kwamba serikali inafaa kudhibiti kuingia sana kwa soko lake raia wa Kichina ni hali ambayo serikali inafaa kudhibiti. Na vile vile pia Rais Kenyatta amelizungumzia hili swala, akieleza kwamba iwapo basi kuna swala kama hilo, kwamba kwa mfano kuna samaki wanaotoka Uchina wanaingia soko la Kenya, serikali ina uwezo tu kuweza kusitisha, japo hakueleza kwamba amesitisha. Lakini sasa matamshi haya yanaonekana kwamba huenda yalichukuliwa kwa njia ambayo ni tofauti sana na ubalozi wa Uchina hapa Kenya. Na vile vile gazeti hilo linamnukuu balozi huyo wa Uchina hapa Kenya akieleza kwamba tayari wamepokea barua kutoka kwa
Inaonekana mawasiliano yetu na Kennedy Wandera kwa njia ya simu yamekuwa sivyo. Lakini mkamiti, tunavyofahamu ni kwamba alivyoelezea ni kwamba kulikuwepo matamshi ambayo Uhuru Kenyatta, rais wa Kenya, aliweza kutoa kwamba kama mnaona bidhaa kutoka nchini Kenya zinawapa ushindani, kuna njia nyingi mnaweza mkatumia kuweza kujikinga na bidhaa hizi. Kwa mfano, mnaweza mkasema kwamba hazikidhi viwango. Sasa kama ndio hiyo taarifa, habari ambayo imezua cheche kutoka Beijing kuja Nairobi, tunataka kufahamu mbona labda Beijing nao ina hoja za kwake, kwa sababu tunavyofahamu ni kwamba mtu hawezi kusafirisha samaki kutoka Beijing safari hiyo yote ndefu hadi Nairobi kama hujamruhusu, hamjaweka mkataba, mmekubaliana katika mkataba na mmekubaliana utaleta kiasi gani, tutawapa pesa fulani na mambo mengine kama hayo. Sasa kama umetia mkataba, umekubali, usifike mahali unasema hatukutaki, sababu kuna mkataba atakufunga.
Basi swala hilo, Bwire, limetanda katika magazeti makubwa yanayoaminika huko Kenya kwamba fedha za awamu ya pili katika ile ujenzi wa reli wa Standard SGR ile zipo hatarini. Basi tutaendelea kufuatilia taarifa hii, msikilizaji unayetusikiliza hivi sasa kupitia hapa VOA Express, kukujuza kile ambacho kitaendelea, kitaamuliwa kati ya Nairobi na Beijing. Lakini hivi sasa tuelekee kule nchini Rwanda, ambapo nchi ya Rwanda imetia saini makubaliano ya kibiashara na kampuni kubwa kabisa iitwayo Alibaba, ambayo inatoka huko nchini China. Ni kampuni ambayo inafahamika sana, Bwire, hii. Tunaye katika laini ya simu mwenzetu Silvanus Karemera. Karemera, basi tueleze basi yale ambayo yanatarajiwa kuleta mafanikio katika makubaliano haya ya kibiashara kati ya Rwanda na China.
Naam, kamiti, asante Bwire, asante na msikilizaji wa VOA Express, asante kutusikiliza. Ni kwamba tunapoendelea sasa hivi, tunapozungumza sasa hivi mimi na ninyi, ni kwamba Alibaba ama huyu boss ama niseme kiongozi huyu wa Alibaba Group, kampuni hii kubwa sana katika ulimwengu, bwana Jack Ma anaendelea kuzungumza, na katika mazungumzo yake amesema kwamba Rwanda ni nchi ndogo lakini ni yenye bahati kubwa, kwa sababu ni nchi ambayo inazidi kupiga hatua kimaendeleo. Na makubaliano haya, niseme mpaka tunapozungumza sasa hivi hayajasainiwa, lakini punde tu yatasainiwa, kwa sababu ni makubaliano ambayo yanahudhuriwa na viongozi wote wa Rwanda, kuanzia rais mpaka baraza lake la mawaziri na viongozi wengine wa ulimwengu walioko hapa, na Jack Ma mwenyewe yuko hapa. Ni makubaliano ambayo yataruhusu Rwanda kuweza kunadi sera zake za kibiashara. Kama watu wamefuatilia hivi majuzi, kulikuwepo na makubaliano kati ya Rwanda na timu hii ya Arsenal. Ipo katika mfumo huo kwamba, yani, biashara zote za Rwanda, uwekezaji, tuseme utalii na kadhalika na kadhalika. Na kampuni hii itajulikana sasa, sio kwa sababu ilikuwa inajulikana kama ni Alibaba Group, sasa hivi itakuwa ikijulikana kama Alibaba Rwanda kufuatia mkataba huu. Na ni mkataba ambao na Rwanda inategemea kupata mabilioni ya fedha, na labda tuseme sasa hivi bado sijajua ni kiasi gani kitachumwa, lakini bado kwa kweli serikali inahisi kwamba kitapatikana kitita kikubwa. Na tunapozungumza sasa hivi, Rais Kagame ndiye ameingia stageini kuweza kuzungumza, na bado hatujua atazungumza nini, lakini kimsingi ni makubaliano ambayo kwa kweli watu wanahisi kwamba yatakuwa ni makubwa, kwa sababu hii kampuni ya Alibaba, labda kwa faida ya msikilizaji, ni kampuni ambayo inafanya kazi kwa kutumia mtandao wa internet, kwamba ukiwa popote pale katika ulimwengu huu, unaweza kuagiza bidhaa yote kutoka katika sehemu nyingine ya dunia na ikakufikia mahali ulipo. Ni kampuni kubwa ya Kichina, na ni bwana huyu Jack Ma ambaye alianzisha miaka mitatu iliyopita, na sasa hivi imekuwa imejizoea umaarufu mkubwa katika ulimwengu wa leo, yenye kitita kikubwa sana cha mabilioni ya dola. Kwa hivyo ni swala ambalo watu wanahisi kwamba litaipeleka nchi hii kutoka hatua iliyopo mpaka hatua nyingine. Na kwa kumalizia, labda katika swala lako mkamiti, ni kwamba itasaidia kwa sababu sasa hivi Rwanda imekuwa ikitajwa na kama nchi ambayo inapiga hatua kimaendeleo, na katika orodha ya World Bank report ambayo imetolewa leo, Benki ya Dunia imetangaza kwamba nchi kama Pakistan, Kenya pamoja na Rwanda ndizo zilipiga hatua katika World Bank Doing Business Report. Kwa hivyo ni swala ambalo serikali inasema kwamba imekuja kuongeza na kuimarisha mkakati huo wa kuhakikisha kwamba sasa nchi hii inapiga hatua ya kimaendeleo kuliko ambavyo tunashuhudia leo.
Karamera, haraka tu, muda nao umekimbia. Kwa kuanza, baada ya makubaliano kutiwa saini, ni biashara za aina gani ambazo zitaanza kufanyika kati ya Rwanda na China?
Nisema tu wala si China mkamiti peke yake, ni tuseme kwa hii kampuni ya Alibaba itatumiwa kama ni chano, ama niseme kama ni sehemu ambako Rwanda ilipisha bidhaa zake. Na bidhaa ya kwanza kabisa ni kahawa, kwa sababu sasa hivi kahawa ya Rwanda imekuwa ni miongoni mwa kahawa za kwanza kabisa zenye ladha nzuri na zenye hatua kubwa katika kutengenezwa. Kwa hivyo hili soko la online, hili soko na nini la mtandao, ni kwamba litatumiwa kuweza kunadi hizo bidhaa za Rwanda kama vile kahawa, chai na bidhaa nyingine ambazo Rwanda imekuwa ikituma katika nchi za nje na kuweza kuagiza vile. Kwa hivyo ni swala ambalo watu wanaweza kama nani italeta labda mpinduzi zaidi.
Shukrani sana Karemera kwa taarifa hizo ulizotupatia, na pongezi kwa nchi ya Rwanda. Umesikia Bwire, sasa itakuwa inaitwa Alibaba Rwanda. Msikilizaji, mambo yote mazuri hayo unayapata kupitia hapa VOA Express. Mwasi wa Sudani Kusini Riek Machar amerejea katika mji mkuu wa nchi yake iliyovitani kwa sasa baada kukaa uhamishoni kwa miaka miwili. Machar aliwasili mapema leo asubuhi mjini Juba akitokea Afrika Kusini na kuhudhuria ghafla iliyoandaliwa na mpinzani wake wa kipindi kirefu, rais wa taifa hilo Salva Kiir. Viongozi hao wawili walitia saini makubaliano ya amani yaliyoboreshwa mwezi Septemba, yakiwa na lengo la kumaliza vita vya Sudani Kusini vilivyochukua takriban miaka mitano.
Ikiwa imesalia chini ya wiki moja kabla ya kufanyika uchaguzi muhimu wa katikati wa baraza la wawakilishi, wa Marekani wapo katika hatua za mwisho kufanya maamuzi baada ya kufanyika mauaji katika sinagogi la Wayahudi mjini Pittsburgh. Kuuawa kwa Marekani weusi na kukamatwa kwa mshukiwa aliyetuma mabomu kwa wanasiasa maarufu wa chama cha Democrat. Wamarekani watachagua wawakilishi wao hapo Novemba 6, na matokeo yanaweza kubadilisha siasa za Washington na utawala wa Rais Donald Trump ambaye amekemea matendo yote ya wiki iliyopita.
Takriban miaka 6 ya vita vya wenyewe kwa wenyewe, jeshi la Jamhuri ya Afrika ya Kati imepata wakati mgumu katika kumaliza vita, likipigana na waasi na wanamgambo. Hali hii imesababisha maelfu ya watu kukimbia makazi yao, huku kukiwa na shutuma za ukiukwaji wa haki za binadamu na ubaguzi wa kikabila ambao umewafanya raia kuwa na hofu. Waziri wa Ulinzi wa Jamhuri ya Afrika ya Kati Marie Koyara anasema anatarajia kuleta mabadiliko. Anaongoza juhudi za kurejesha hadhi ya jeshi pamoja na usalama katika taifa hilo. Kwa lugha ya Kifaransa, Waziri Koyara amesema anataka jeshi lenye uweledi ambalo litatoa huduma kwa watu wote.
Na India imezindua sanamu kubwa la mmoja waliotetea uhuru wa nchi hiyo. Waziri Mkuu wa India Narendra Modi alikuwa jimboni mwao Gujarat kwa uzinduzi wa sanamu ya umoja, likiwa ni la Sardar Vallabhbhai Patel ambalo lina urefu wa mita 182 kwenda juu, ikiwa takriban mara mbili ya sanamu maarufu la New York ya Statue of Liberty na kulifanya kuwa sanamu kubwa zaidi duniani. Kuzinduliwa kwa sanamu hilo kumejumulisha gwaride la ndege za kijeshi, kumwaga maua kwenye sanamu na fataki kupigwa.
Na msikilizaji, unaendelea kusafiri na VOA Express ikitangaza kutoka hapa jiji kuu la Marekani, mjini Washington DC. Ni matangazo yanayokujia kila siku ya Jumatatu mpaka Ijumaa kutoka hapa studio zetu namba 15 mjini Washington DC. Hivi sasa tunaangalia masuala ya teknolojia ambayo yanaibuka siku hadi siku. Kuna teknolojia mpya, ukianzia mambo ya simu za mkononi, saa, majiko, vifaa vya kielektroniki na kadhalika. Namuona mwenzangu Sande Shomari yupo tayari kabisa kutueleza teknolojia katika upande wa iPad.
Sante sana. Basi sante sana Mkamiti na mwenzangu Kenneth Bwire ndani ya nyumba hapa. Katika teknolojia hii leo tunamulika hiyo iPad alivyosema Mkamiti. Ni baada ya kama unafahamu kampuni ya Apple hivi karibuni waitoa zile simu mbili za XS na XS Max. Sasa wameshusha kitu kwenye iPad. iPad hii iko vipi basi? Hii iPad msikilizaji ni kwamba ina vitu vingi sana vizuri. Mojawapo anasema iPad hii ina uso bapa zaidi kuliko ile ya zamani. Na inafanya basi ionekane inafanana zaidi na laptop ya kawaida. iPad hii unaambiwa ni nyembamba mno, ikiwa na milimita 5.9 kiasi kwamba ukishika hata usikii kama ina uzito wote. Vile vile basi pamoja na nyembamba wake, kama vile ilivyo reli inayobeba gari kubwa na treni, hii inaweza kubeba data nyingi sana. Inabeba data zipatazo terabyte moja kwa mujibu wa CNN. iPad hii pia inaweza kufanya kazi wanakwambia kama kompyuta kamili. Hii ni kwa mujibu wa makamu rais wa Adobe Jamie Myrold alipokuwa akielezea kuhusu iPad hii. Vile vile inakuja na penseli yake maalum. Penseli hii ukiiangalia ni ya kielektroniki. Inaganda pale juu ya iPad pap. Halafu unaweza kuichomoa pap, ukaitumia kuchora, ukaitumia kuandika, hasa kwa wale wataalamu katika masuala ya kutengeneza matangazo kwa mfano, wachoraji wa katuni vile vile wanaweza kutumia hiyo, hata wanaofanya shughuli zao za shule wanaweza kutumia iPad. Kwa hiyo unapochomeka ile penseli inakaa juu ya iPad. Mm-hmm. Na wakati huo ina charge. So ili uweze kuitumia wakati mwingine, maana ile penseli ya kielektroniki. Vile vile basi imetengenezwa kwa kamera yake, wanasema ina uwezo wa hali ya juu, inatoa picha ambazo ni nzuri sana. Na iPad hii inakuja na waya wake ambao unaweza kuunganisha kufanya vitu vingine zaidi. Kwa mfano unavotumia kompyuta yako, kwa wale ma DJ wa muziki, anaweza kaweka muziki kwenye iPad, akaunganisha, akapiga muziki. Kwa wale ambao wanafanya kazi za kutengeneza picha mbalimbali, unaweza kupiga picha zako pale chungu mzima ukazihamisha kutoka kwenye iPad yako au kwenye kamera ukaingiza kwenye iPad yako, na inaweza kubeba vitu vingi kwa wakati mmoja. Si hivyo tu, iPad hii vile vile inatumia password ya aina yake. Unajua nini Bwire? Unaweza kutumia macho yako. Unaja ukasi ufikirie password Bwire weka juu chini siyo uko macho. Yani ina uwezo kukamata yale macho yako pap. Ukiitazama tu namna hii ikishaji seti na seti na kamata macho yako yako vipi, basi ukiangalia tu inafungua.
Uchoyo.
Sio uchoyo, ni kwamba amna mtu ataweza kukuibia. Ili wewe ukimpa mtu aitumie, na maana wewe mwenyewe ndio utajua, utaweka macho yako pale ili aweze kuifungua na kuitumia.
Sasa Sande, umeshanunua hii iPad ama una mpango wa kuiagiza?
Bado sasa. Sasa ngoja nikwambie bei sasa, ndio ngoma ilipo hapo. Mm-hmm. Bei yake ni dola zipatazo za Kimarekani, ndugu yangu, sio za Australia. 799. Hii ya gigabyte 64. Na nyingine ya inchi 11 ambayo ni kubwa kidogo inauzwa 999. Sasa hebu niambie hapo ngoma inakuwaje.
Basi naomba uishie hapo hapo, manake mwisho wa mwezi huu unaweza ukajikuta umechukua kile chote ulichokipata umeenda kununua mambo ya iPad.
iPad yenyewe ina uchoyo sana. Yaani ukiweka jicho hivi alafu baadaye uambiwe kitu kimekugonga jicho, limegeuka rangi, unataka usaidiwe na daktari, ukirudi inakataa kufunguka.
Haya basi tupate burudani ya muziki kutoka kwake kijana Omi anakuambia cheerleader.
When I need motivation, my one solution is my queen, 'cause she stays strong. Yeah, yeah. She is always in my corner, right there when I wanna. All these other girls are tempting, but I'm empty when you're gone. And they say, do you need me? Do you think I'm pretty? Do I make you feel like cheating? I'm like, no, not really, 'cause oh, that I found myself a cheerleader. She is always right there when I need her. Oh, I think
think that I found myself a cheerleader. She is always right there when I need her. She falls like a model. She grants my wishes like a genie in a bottle. Yeah, yeah, 'cause I'm the wizard of love and I got the magic wand. All these other girls are tempting, but I'm empty when you're gone. And they say, do you need me? Do you think I'm pretty? Do I make you feel like cheating? I'm like, no, not really, 'cause oh, I think that I found myself a cheerleader. She is always right there when I need her. That I found myself a cheerleader. She is always right there when I need her.
Haya basi, anaitwa Omi akiondoka na kibao cheerleader ndani ya VOA Express siku ya leo, siku ya Jumatano, ikiwa ni mwisho wa mwezi huu wa Oktoba 2018.
Haya, kuna wale ambao wanakerwa na jinsi watu wanachukua nini? Zile bolga mama nini? Tutazitaja Big G kwa lugha ambayo ina maarufu sana, inajulikana.
Ubani.
Wanaitwa ubani.
Tukasema chinga.
Aha. Sasa wale wanaofahamu ni mambo bolga, Big G, tamtamu na nini. Mtu anatafuna. Akifika mahali kuna meza, ataki kujua meza ya nani, nani atakayetumia bisho, anatoa anaeka ile kitu mabaki yake pale chini. Hata labda nikiguza hapa, labda nitaguza, sijui. Katika kero langu.
Mimi jina naitwa Tony Daddy. Kitu kinachonikera ni watu kuingia katika nyumba za sala kama vile makanisani na misikitini na vitu wanatafuna kama vile peremende za ubani, Big G, Obit, PK. Halafu unakuta cha kukera zaidi ni ile wakati wametafuna na imeisha utamu, hana dustbin, anachukua ile ubani anaibamisha kwenye kiti. Mahali pasiri chini hapa. Sasa wakati mnafanya usafi nyinyi wengine, mnakuta ya kwamba mnabambua gamu za watu walizotafuna. Hiyo kitu inanikera sana. Na hebu fikiria kanisa zima kama kuna watu kama 200, alafu watu 100 wametafuna bani, wamezibamisha Jumapili hii, Jumapili ijayo, mpaka ikifika mwezi itakuwa ni soko zima la ubani. Si watoto hasa, kwanza hawa ni umri wa rika ambao ni watu na akili zao, ndio wanaopenda sana kutafuna gamu, kutafuna obit, kutafuna Big G kwenye mahali hata pa kusali. Si heshima, inanikera sana. Tena wana sangine ibada ikiendelea, wengine wanajificha ficha tena kwa mbali, unasikia kama anaalisha. Sasa hata analeta attention nyingine ambayo sio. Sasa utamsikia huyu mtu kwa mbali, unasikia kabisa kwenye meno yake anaifanya vitu ambavyo inaalika, akileta disturbance kwenye umati ule ambao amekaa nayo. Ni vitu ambavyo vinakera, ni vitu ambavyo kijamii si kustaarabika, vinakera sana. Hata kwenye matatu, gari za abiria, ukiangalia vizuri pale umekaa hapo chini kidogo hapo, hata saa hapo chini hapo utakuta kuna mtu alibandika gamu, alibandika obit. Hata saa nyingine mtu anaibwaga tu kwenye sakafu ya gari. Ukienda nyumbani washangaa kiatu chako hapa chini kiliganyaga. Sijui kama utasikiaje wakati unaitoa na imetafunwa na mwingine. Inakera, hata mimi naamini wewe mwenyewe wewe wajua ilikuwa ya kera. Kwa wengi ambao wanatafuna ubani hapa ni wengi sana. Na wale tu wa kutafuna raha zao ni wengi sana. Lakini je, baada ya kutafuna waitupa wapi? Hapo ndio cha msingi. Ambapo inakera kukuta ya kwamba wameziweka mahali ambapo sio pasawa. Tena hasa ikiwa ni mahali, hebu fikiria ni mahali ambapo imetemwa si kitambo. Sasa ukikanyaga mguu ukitaka kuondoa, yashika ya nata. Unasikia ni kama hiyo kitu sana katika mahali pa kuabudu kwenye madhehebu. Inakera sana baya.
Kukosa adabu.
Haya, umesikia?
Kamitu huo natafuna?
utafunaji wa mbani unatofautiana. Kila mmoja anatafuna vile ambavyo anaona ni sahihi kwa wakati huo kutafuna ubani huo
kwa ustaarabu.
Haya ndio mambo yanayo kufikia hivi sasa, msikilizaji.
Niruhusu nimshukuru Kioko kwa hili kero. Na mimi linanikera. Sini vyema niseme tu, na mimi hulinikera.
Aha.
Hunikera. Wewe unatafuna vitu vya kwako alafu unaenda kiti cha mtu nyumbani kwako mkamiti, nimekutembea natoa naangalia kwanza kwa maksudi na bandika pale chini.
Kwenye kochi au sehemu nyingine yote.
Hapo. Na bandika tu chini ya meza. Hujaniona. Yaani nafanya kitu ambacho najua kweli hiki si sawa. Kosa adabu.
Haya ndio kero basi lililo mkera msikilizaji na mkazi huyu wa kule Mombasa nchini Kenya. Hivi sasa basi tunakusomea swali ambalo huwa tunalibandika kila siku katika ukurasa wetu wa Facebook, ambapo tuliuliza, amri za Makonda zinatekelezeka? Swali hili limepata majibu kadha wa kadha. Nikianza naye Saulo Sawila anasema, kama amri 10 za Mungu watu walishindwa kuzitii, itakuwa za wanadamu?
Swali kubwa. Simon Kiwali, hazitekelezeki kwani hazina msingi wa kisheria, nyingi ni za kisiasa tu.
Bahati Mali anasema, wapi drama tu.
Abdullah Benjamin anasema, Makonda kafanya vitu vikubwa kuliko umri wake kweli. Mimi naamini ana maono makubwa. Tuendelee kumwombea, atatufikisha nchi ya mbali na iwe na ahadi lukuki.
Fatma Mbwego anasema, haswa viva Makonda mwanangu, kwanza anakuombea uzidi kuwepo ili uwe msaada kwa wengine.
Shabani Kasim anasema, tena sana anapotoa amri huwa amezingatia sheria na kanuni.
Shebi Sharo Mnyamwezi anasema, amri za Mungu tu watu wengine wanashindwa, na ndio Mungu sembuse binadamu kama sisi, hapo hazitekelezeki. Basi ni baadhi tu ya yale ambayo tumekusomea katika swali ambalo tuliuliza, amri za Makonda zinatekelezeka? Basi hivi sasa tunaangalia yale yanayovuma katika mitandao ya kijamii, tukigusa mitandao yote, Facebook, Twitter, Instagram na kadhalika.
Nchini Kenya kuna jaji anaitwa Wakiaga, wakati alikuwa akimwachilia kwa dhamana mwandishi wa habari wa runinga Citizen ambaye anatuhumiwa na makosa, wanachunguzwa kwa kutokana na makosa ya mauaji, alisema kwamba mpenziwe Jackie Maribe hangeweza kumwachilia huru, na akatumia neno la Kiingereza, woman eater male version of slave queen with no source of income. Yaani mtu anayefanya mapenzi na wanawake, aliye na tabia za kike, na ambaye hajulikani anaishi wapi wala anapata pato kiasi gani, na akasema hawezi akamwachilia huru. Sasa matamshi yake jaji yamezagaa,
yamegonga vichwa vya habari.
Ni zaidi ya kugonga vicha vya habari na kwingineko, matamshi yake yameenea sana, watu wanazungumzia. Mwingine anasema, nimesikiliza na kusoma tena alivyosema jaji James Wakiaga. Nikatazama vizuri alivyotoa matamshi yake, lakini hapa inaonekana Joe hatapata haki, kwa maana jaji anaposema vile moja kwa moja kuna ngoma. Na kama kuna ngoma, basi Joe akipata wakili mzuri ana kesi nyingine ya kufungua. Philip anasema, wanaume, hilo halikuwa matamshi tu, hiyo imekuwa ishara kwamba fanyeni kazi kwa bidii ili siku moja mkapewe heshima. Kerima Eric anasema, Mungu nizuie nisifike hapo pa huyo jamaa. Mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Paul Makonda amewataka wakazi wa Dar wawe wamefuta picha za ngono kwenye simu zao Jumatatu kabla ya TCRA kuanza kuwafuatilia. Makonda ameunda kamati ya watu 17 kuhakikisha kwamba watu wanaofanya biashara chafu za ngono wanachukuliwa hatua za kisheria, lakini wakumjibu nao wapo tayari. Radika anasema yeye ni mwenyekiti wa kamati ya ulinzi na usalama mkoa wa Dar es Salaam. Hii leo hajui ni kuna taarifa za sahihi za kutoweka kwa Mona wengine. Je, hili atawezaje? Denya anasema, picha za ngono kwenye simu yangu zinamkera na nini? Na Papa Mobimba anasema, Makonda anavuka mipaka ise. Anaanza ahadi kutupangia vitu vya kuwa navyo kwenye simu hata za kwetu jameni.
Basi msikilizaji, muda nao pia umefika tamati. Kutoka studio namba 15 za VOA Express hapa mjini Washington DC, mimi naitwa Mkamiti Kibayasi, msimamizi wa matangazo alikuwa ni BMJ Muridhi, mwongozaji ni Aida Isa. Hapa studio nashirikiana na mwenzangu
nimekuwa Kenneth Bwire.
Tunawatakia alasiri tulivu. Basi hakikisha unasikiliza matangazo yetu ya baadaye saa 1:30 usiku wa leo kwa saa za Afrika Mashariki na 12:30 kule Afrika ya Kati. Kwa heri kwa sasa. Thank you.